Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia hidayah di mana saja antum berada, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada malam yang berbahagia ini kembali Ana Abu Abdillah hadir untuk menemani aktivitas sahabat hidayah semuanya. Dan berikut ini kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana biasa setiap Ahad malam kita akan mendengarkan kajian ilmiah Islam yang akan disiarkan secara langsung dari kota Madinah Nabawiyah, yang mana pada malam hari ini insyaAllah ta'ala akan disampaikan oleh Ustaz Azbri Rahmat Hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah terhubung ya dengan Al-Ustaz pada malam hari ini, yang insyaAllah ta'ala akan menemani kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti insyaAllah ta'ala ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, ya sebagaimana biasa nanti setelah penyampaian materi oleh Al-Ustaz, kami memberikan kesempatan buat kaum muslimin dan muslimat untuk berinteraktif pada malam hari ini ya, berinteraktif atau bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan di 0812-684-20000 dan di 0761-765-2255. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, untuk memanfaatkan waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhal Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan di media Radio Hidayah ini yang kita cintai ini, untuk selalu memberikan nasihat sama kita, menyampaikan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita pahala dan menurunkan rahmat kepada kita. Salam dan salam, marilah pula kita perbanyak atau membasahi lidah kita dengan salawat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup para rasul, wa imamul muttaqin, dan penghulu orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan salawat kita kepada beliau, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang mengucapkan satu kali salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali selawat. Terutama sekali pada hari Jumat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara amal-amal lisan. Amal-amal lidah yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Karena lidah selalu beramal, mudah untuk mengungkapkan berbagai macam perkataan. Tidak bisa dikontrol. Makanya agama Islam memberikan solusi kepada kita agar supaya lisan kita selalu berada di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap ungkapan, setiap ucapan yang kita lontarkan akan tertulis di dalam kitab amal kita masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu ungkapan pun yang terlontar oleh lidah mereka kecuali akan didapatkan terhadap perkataan tersebut raqibun atid, dua malaikat yang akan mencatat. Mungkin dari ucapan kita dicatat oleh malaikat raqib. Mungkin juga dari ungkapan-ungkapan lidah kita ditulis oleh malaikat atid. Di antara amal-amal lisan juga yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang di sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di akhir dari kitab sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua ungkapan, ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah. Saqilatani fil mizan, akan tetapi berat di timbangan. Di timbangan amalan di akhir di hari akhirat. Habibatani ila Rahman, dan sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua kalimat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi para pendengar radio hidayah yang dirahmati Allah, mari kita basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap kita berbicara, kita mesti memikirkan, mesti memeriksa apakah pembicaraan kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Dari tanda-tanda orang-orang yang benar-benar beriman, dari tanda-tanda orang-orang yang benar-benar mengamalkan tuntutan-tuntutan keimanan, adalah menjaga lidah. Falyakul khairan, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa atau tidak bisa menemukan perkataan yang baik, maka seharusnya dia diam. Jadi ini di antara amal-amal lisan, di antara petunjuk Rasulullah SAW kepada kita, bagaimana kita mempergunakan salah satu organ dan organ tubuh kita. Salah satu dari anggota tubuh kita yaitu lidah. Bagaimana kita mempergunakannya? Maka di antara amal-amal lisan yang mesti kita perbanyak adalah mengucapkan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, ini pertemuan kita yang ketiga. Kita tetap insyaallah subhanahu wa taala akan membahas tentang masalah harta. Jadi tema kita pada malam hari ini masih seputar si harta dalam kehidupan seorang muslim, bagian ketiga. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, berapa waktu akan ke depan kita akan bahas tentang masalah harta yang didapatkan oleh seorang muslim, baik itu harta yang haram ataupun harta yang halal. Apa manfaat dari harta tersebut, manfaat dari harta yang halal, dan juga mudarat, petaka dari harta yang haram. Jadi pada pertemuan, dua pertemuan sebelum ini, kita telah mengetahui secara global hakikat dari harta, dan juga kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini pembagian harta kalau ditinjau dari haram atau halalnya. Kita bagi empat. Ada harta yang zatnya adalah haram, jenisnya haram, telah pula kita contohkan, berdibagi dan lain sebagainya. Juga pembagiannya ada harta yang halal, zat dan jenisnya. Itu banyak sekali juga kita telah contohkan pertemuan sebelum ini. Dan yang dua selanjutnya ada proses mendapatkan harta. Dalam mendapatkan harta ada dua. Ada proses mendapatkan harta, atau proses mencari harta dengan cara yang halal, dan juga proses mencari harta sebaliknya, proses mencari harta dengan cara yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Islam mengatur semua ini. Kita sebagai seorang muslim telah diatur bagaimana kita mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, juga telah diatur oleh Islam apa saja kaedah-kaedahnya. Harta itu kalau kita jalani atau kita lakukan proses mendapatkannya itu dengan cara yang haram, maka harta itu menjadi harta yang haram pendapatannya. Jadi empat. Bisa kita tinjau dua hal yang penting dalam masalah ini. Harta yang haram zatnya, jenisnya. Kalau seandainya harta yang haram zatnya ini ada pada kita, seperti babi, khamar, minuman keras, anjing, dan lain sebagainya yang diharamkan dalam Islam, kita miliki sekarang ini, bagaimana kita melepaskan diri? Kalau seandainya harta tersebut ada di kita, kita miliki, bagaimana kita melepaskan diri? Caranya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa kita mendapatkan atau memiliki benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian melepaskan diri dengan memusnahkannya atau membuangnya. Dan tidak dibenarkan bagi kita untuk menjualnya. Dengan niat melepaskan diri dengan cara menjual. Ini salah. Karena walaupun sebelum proses kita memiliki benda tersebut dengan cara yang halal, kita dapatkan dengan proses jual beli yang halal, kita beli benda tersebut dengan harta yang halal, tapi karena zatnya harta itu, jenisnya harta itu adalah harta yang haram, maka tetap harta itu berstatus harta haram. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan diri dari harta itu dengan cara memusnahkannya. Dan tidak boleh proses membebaskan diri itu dengan cara menjualnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamana." Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika telah mengharamkan sesuatu, maka pasti Allah akan mengharamkan pula hasil penjualannya. Jadi kita tidak boleh menjual barang-barang tersebut. Kita tidak boleh menjual khamar, minuman keras yang sekarang kita miliki agar melepaskan diri dari benda tersebut. Dan ini yang telah dipraktekkan para sahabat. Di saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengharaman terakhir. Tidak ada lagi nego-nego pengharaman khamar. Maka mereka melepaskan diri dengan cara membuangnya. Ini jelas pada hadis yang dijelaskan bagaimana cara kita melepaskan diri dari harta yang haram zat atau jenisnya. Ini contohkan oleh para sahabat dalam sebuah hadis tentang pengharaman khamar. Karena Rasulullah SAW memerintahkan ahriqha. Ini hadis terjadi pada Abu Talha. Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW tentang harta warisan anak yatim yang berupa khamar. Ada harta warisan yang dimiliki yatim. Harta tersebut adalah khamar yang haram zatnya. Bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana saya bertindak terhadap, bersikap terhadap harta ini. Kata Rasulullah SAW menjawab, ahriqna ahriqha. Maka buanglah, tumpahkanlah. Lalu Abu Talha bertanya lagi, afala aja'aluha khallan. Apa tidak boleh saya menjadikannya atau membuatnya menjadi cuka untuk dipergunakan, dimanfaatkan? Kata Rasulullah SAW, la, tidak sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Demikianlah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap kalau kita memiliki harta yang haram, zat dan jenisnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya harta haram tersebut yang ada pada kita, kita dapatkan dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram. Bila kita memiliki harta tersebut, kita dapatkan dengan cara yang haram, dan lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti harta riba, harta hasil curian, penipuan, dan selainnya, ada dua pilihan dalam hal ini. Pertama, dengan cara mengembalikan harta tersebut kepada miliknya. Kalau kita seandainya mendapatkan harta itu dengan hasil curian, hasil rampasan, maka harta tersebut kita kembalikan kepada miliknya. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana solusi melepaskan diri dari riba. Karena riba itu juga bukan hak milik kita, bukan harta kita, tapi hasil. Atau kita dapatkan dengan cara yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi kepada kita untuk melepaskan diri dari riba? Dalam firman-Nya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Dan jika kamu bertobat dari perbuatan riba, dari mengambil harta riba, maka bagimu hartamu, modal kamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Jadi kita ambil harta yang murni milik kita dan sisanya kita kembalikan atau berlepas diri dari harta tersebut. Dan terkala Rasulullah dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkhutbah pada Arafah, beliau bersabda, wariba dengan sabda yang panjang, diantaranya beliau mengatakan, wariba jahiliyah mawdu'un wa awwalu riban wadu'u ribana Ribas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Riba jahiliyah juga dimusnahkan, dihapuskan. Dan riba pertama yang aku hapuskan ia riba kami. Jadi riba kabilah kami. Yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Punya riba, sungguhnya riba Abbas bin Abdul Muttalib dihapuskan semuanya. Di setiap apapun jenis riba, dimusnahkan oleh Rasulullah SAW. Dihinakan oleh Rasulullah SAW. Ini solusi yang pertama. Kita mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Solusi kedua, masih dalam solusi pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, لا يأخذ أحدكم عصا أخيه وفي رواية متاع أخيه لاعبا أو جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. Ini hanya sebatas tongkat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kita mesti mengembalikan hak milik orang lain kepada pemiliknya. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan, janganlah salah seorang darimu mengambil tongkat saudaranya. Tongkat yang menurut pandangan kita hanya sebatas harta yang sangat-sangat sepele saja. Akan tapi Rasulullah SAW menjelaskan, bagaimana kita bersikap kalau harta tersebut bukan hak milik kita. Maka kita mesti mengembalikannya. Barang siapa? Janganlah salah seorang dari mengambil tongkat saudaranya. Dalam riwayat lain, barang saudaranya baik karena bermain-main atau dengan atau sungguh-sungguh. Dan barang siapa yang terlanjur mengambil tongkat saudaranya, hendaknya ia segera mengembalikan tongkat itu kepadanya. Jadi kita mesti mengembalikan harta milik saudara kita yang kita ambil, yang kita rampas. Ini dalam hadis juga dijelaskan, sekalipun kita mengambil dengan hanya bermain-main saja, ataupun mengambilnya dengan niat memiliki. Bermain-main mungkin saja satu saat atau setelah waktu yang lama kita lupa bahwasanya harta tersebut milik teman kita. Ini banyak terjadi dalam hal pinjam-meminjam. Jadi mesti dalam hal ini kita berlepas diri dari hak milik orang lain yang kita dapatkan dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila barang tersebut, ini juga bermasalah, barang milik orang lain yang ada pada kita, yang kita dapatkan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh agama Islam, barang tersebut rusak misalnya, atau berubah bentuknya. Kalau sudah misalnya kita pinjam kitab, atau pinjam sesuatu dari teman kita, dari saudara kita, masih baik bentuknya, masih bagus, tapi setelah dimakan waktu kita lupa mengembalikan, dan juga sangat disayangkan mungkin kita beranggapan itu juga adalah hak milik kita, akhirnya benda tersebut jadi jelek, jadi rusak. Maka, dan kita tidak bisa mendapatkan gantinya, tidak, yang tersebut tidak ada lagi diperjualbelikan, kita mesti menembusnya dengan harga atau dengan harga orang tersebut, berapa nilainya kita tebus dan kita kembalikan kepada pemiliknya. Ini cara yang pertama, solusi yang pertama. Yang kedua, dengan cara minta maaf. Bila solusi pertama tidak dapat kita lakukan, maka kita berusaha melakukan solusi yang kedua ini dengan cara minta maaf, meminta dihalalkan kepada pemiliknya. Kalau kita mengetahui pemiliknya, ini dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Orang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, hendaknya segera ia meminta saudaranya agar memaafkan atau menghalalkan. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Karena kelak di hari akhirat tidak ada lagi kita memiliki dinar, tidak pula memiliki dirham untuk membayarnya. Maka sebelum masa itu tiba, sebelum kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kebajikan kita dijadikan alat penebus untuk membayar hutang-hutang kita itu, maka kita hendak atau wajib untuk meminta kehalalan. Kalau kita tidak bisa mengembalikan, kalau pengembalian mungkin saja itu dalam bentuk atau jenis harta Akan tapi dalam meminta maaf, meminta dihalalkan ini lebih luas, lebih umum. Bisa saja dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perkataan yang mana ungkapan dan perkataan tersebut akan menyakiti saudara kita, maka sebelum datang masa tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi harta benda untuk membalas, untuk menebus semua itu, maka kita mesti meminta maaf, meminta kehalalan dari saudara kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dua solusi. Dari harta yang kita dapatkan dari proses dengan cara yang haram, solusinya seperti itu. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta itu kita ketahui siapa pemiliknya, maka kita wajib mengembalikan harta itu kepada sempunya, kepada pemiliknya. Kepada saudara kita yang kita ketahui bahwasanya harta itu adalah hak milik dia. Adapun kalau kita tidak tahu siapa pemiliknya, setelah kita berusaha untuk mengetahui jati diri pemilik harta itu dan tidak berhasil, maka kita sedekahkan harta itu. Kita infakkan ke hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus masalah harta riba, bunga bank yang kita dapatkan, ini jelaskan oleh para ulama bagaimana kita berlepas diri dari harta itu dengan cara menggunakannya kepada fasilitas umum. Ini bermacam dua solusi yang dijelaskan oleh para ulama bagi kita yang sedang atau memiliki harta yang halal tapi kita dapat dengan cara yang haram. Bagaimana kita berlepas diri? Tentunya dengan pertama sekali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa pun harta itu adalah harta yang haram jenisnya ataupun harta yang halal yang kita dapatkan dengan cara yang haram, tentunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak melakukan sedekah kepada Allah Subhanahu, menyedekahkan harta kita kepada apa-apa, kepada fakir miskin, apa-apa yang dijelaskan oleh agama Islam. Saudaraku para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, itu yang penting kita ketahui dalam masalah harta yang haram, baik itu jenis ataupun harta haram cara mendapatkannya. Sekarang kita akan membahas bagaimana manfaat harta halal dalam kehidupan kita. Apa saja manfaatnya? Ini kita angkat bukan berarti kita menghukum bahwasanya setiap harta yang halal itu tampak secara otomatis, tampak oleh mata kepala kita hasil atau manfaat. Kalau tidak, maka kita hukum bahwasanya harta itu adalah harta yang haram, bukan? Ini dijelaskan oleh para kita petik atau kita simpulkan dari nusus syariah, dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan sunnah. Jadi harta yang halal tentu manfaatnya sangat besar, baik dalam kehidupan kita pribadi ataupun dalam kehidupan kita berkeluarga dan kehidupan kita sehari-hari. Akan tampak bagaimana besarnya pengaruh harta yang halal, baik itu jenis ataupun cara mendapatkannya. Yang pertama, manfaatnya adalah harta yang halal mewariskan amal yang saleh. Pengaruhnya kita mudah untuk melakukan berbagai macam bentuk amal saleh, untuk melakukan amal kebajikan. Jadi rezeki yang halal adalah bekal dan sekaligus bangkit semangat sebagai motivator agar kita selalu dekat dengan Allah. Pengaruhnya kehidupan kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejahteraan. Harta yang halal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, manusia yang sangat mulia, yang dekat dengan Allah, dan mereka adalah wali-wali Allah, pemimpin-pemimpin dari para awliya illah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan makanan yang baik, makanan-makanan yang halal, dan juga makanan tersebut sangat berpengaruh kepada amal-amal salehnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengikutkan perintahnya dengan kerjakanlah amal yang saleh. Setelah perintah untuk memakan makanan yang halal, makanan yang baik, wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ini merupakan ancaman bagi siapa yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal dan juga untuk melakukan buah dari makanan, dari memakan makanan yang halal itu adalah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Jangan sembarangan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Allah taala pada ayat ini, yaitu ayat yang kita bacakan tadi, memerintahkan para rasul alaihi wassalam agar makan makanan yang halal dan juga memerintahkan mereka untuk beramal saleh. Kata beliau, disandingkannya dua perintah ini mengisyaratkan bahwa makanan halal adalah pembangkit sebagai motivasi untuk melakukan amal saleh, kata beliau. Dan sungguh mereka, yakni para rasul, benar-benar telah menaati kedua perintah itu. Jadi para rasul, para nabi, telah melakukan, merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Jadi, saudaraku pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, mungkin dalam kehidupan kita, kita sering merasa malas, merasa jenuh untuk beramal, atau berat untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Maka dalam hal ini, alangkah baiknya bila kita kembali introspeksi diri, mengoreksi kembali apa yang kita makan, dan apa yang minum, apa yang sampai ke dalam perut kita. Jangan-jangan ada yang perlu ditinjau kembali. Karena harta yang halal akan memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ni'mal malu salihu bil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang halal adalah harta halal yang dimiliki oleh orang yang saleh. Jadi antara harta yang halal dengan amal-amal saleh sangat kuat ikatannya, sangat kuat kaitannya. Jadi harta yang halal itu pasti sangat indah kalau dimiliki oleh orang seorang muslim yang saleh. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan di sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فخطب الناس فقال إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya yang sangat saya takuti terhadap kalian adalah apa-apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keberkahan-keberkahan bumi, dari hasil bumi. Qila wa ma barakatul ardh? Para sahabat bertanya, apa keberkahan-keberkahan bumi itu ya Rasulullah? Qala zahratud dunya. Beliau menjawab, ia adalah perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Adalah bunga-bunga dunia. Artinya harta benda. Faqala lahu rajulun, maka salah seorang para sahabat bertanya, hal ya'til khairu bisyarri, apakah kebaikan itu ya Rasulullah mendatangkan keburukan, membawa keburukan? Ini pandangan beliau, pandangan sahabat tersebut, bahwasanya harta itu zahratud dunya, perhiasan dunia itu ada suatu kebaikan. Jadi dia bertanya, apakah kebaikan itu membawa keburukan ya Rasulullah? Fatamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terdiam sejenak. Hatta dhananna annahu yunzalu alaihi. Berdiam lama, bukan sejenak. Nabi berdiam lama dan kami mengira, sampai kami mengira bahwasanya dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Umma ja'ala yamsahu an jabinihi. Rasulullah SAW menghapus keringat yang ada di keningnya. Begitu Rasulullah SAW menganggap perkataan tersebut atau permasalahan ini sangat penting. Faqala aina as-sa'il? Lalu dia bertanya, mana yang menanyakan tadi? Qala ana. Lalu si penanya tadi mengatakan, saya Rasulullah. Qala la ya'til khairu illa bil khair. Sungguhnya kebaikan itu pada hakikatnya tidak akan membawa pada keburukan. Justru sebaliknya, setiap kebaikan pasti menghasilkan kebaikan pula. Akan tapi harta yang ada di dunia ini, in hazal mal, sungguhnya harta benda ini adalah khadiratun huwah. Sungguhnya harta benda, harta kekayaan, perhiasan dunia ini hijau, indah dipandang mata, dan manis dicicipi lidah. Indah di pandangan mata, dan manis. Khadiratun huwah. Inilah hakikat harta. Ia ibaratkan sebuah pemandangan. Sebuah pemandangan hijau Di dalamnya ada kebun-kebun buah-buahan yang sangat lezat. Itulah hakikatnya. Wa inna kulla ma ambata ar-rabi' yaqtul habatan aw yulim. Sungguhnya ada setiap yang ditumbuhkan oleh musim semi. Tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh musim semi ada yang membunuh. Ada yang membunuh atau menyebabkan binatang-binatang ternak mati. Illa akilatul khudra. Kecuali binatang yang memakan rumput-rumput saja, rumput-rumput hijau saja. Memilih, memilah mana di antara apa yang ditumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh musim semi itu yang tidak memudaratkan. Jadi dia berusaha memilih yang lezat, yang tidak mematikan. Kemudian akalat hatta idza imtaddat khasirataha istakbarat asy-syams. Ia makan sesuai dengan kebutuhannya, kemudian segera menghadap ke arah matahari, lalu memamahnya. Fajtarat wasalatat, kemudian mudah untuk mengeluarkannya kembali dengan cara membuang air besar. Jadi setelah dimakan, proses dalam perutnya kan enak keluarnya kembali. Begitulah kehidupan dunia yang digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis itu. Dan beliau di akhirnya mengatakan, wa inna hadzal mala hulwatun, sungguhnya harta benda ini adalah manis, man akhadahu bihaqqihi, barang siapa yang mengambilnya dengan sesuai dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ba'ahu bihaqqihi, dan menggunakannya sesuai dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ni'mal ma'unatuhu, dan ia adalah harta yang sangat manfaat. Waman akhadahu bighairi haqqi, siapa yang mendapatkan dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak benar, maka ia kana alladhi ya'kul wa la yashba, ia bagaikan binatang yang makan rumputan, akan tetapi ia tidak pernah merasa kenyang. Begitulah gambaran kehidupan dunia. Semakin dikumpulkan, semakin kita mengumpulkan harta, semakin gila kita dengan harta, kita semakin tamak untuk mengumpulkannya. Banyak kita dapatkan contoh dalam kehidupan nyata, apalagi akhir-akhir sekarang ini. Kita lihat di media massa, bagaimana orang dengan buasnya mengumpulkan harta dengan cara yang sangat keji. Mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara, tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, harta yang halal mewariskan amal saleh. Ini manfaat pertama. Yang kedua, harta yang halal menjadi penyebab terimanya amal saleh. Jadi penyebab diterimanya amal saleh. Ini jelaskan dalam sebuah hadis, tentang hadis seseorang. Hadis yang sangat panjang, tapi di akhirnya Rasulullah SAW menceritakan, setelah Rasulullah menggambarkan bahwasanya Allah memerintahkan para nabi untuk makan makanan yang halal, seperti yang kita bacakan tadi, kemudian memerintahkan para orang-orang yang beriman juga untuk makan makanan yang baik, makanan yang benar, makanan yang halal. Summa zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi at'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yastajab lidhalik. Ijlak sekaligus adalah petaka dari makan-makanan yang haram. Kebalikan, harta yang halal akan membuat amal kebajikan kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghalangi dari makbulnya amal kita, amalan kebaikan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita makan makanan yang haram, ini adalah suatu faktor ditolaknya, tidak diterimanya amal kebaikan kita, terutama doa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Rasulullah menceritakan ada seseorang yang berpergian dalam keadaan musafir, pergian jauh, penampilannya kusut, lalu ia mengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, sedangkan makanannya haram, minumannya juga dari hasil yang haram, pakaiannya didapat dengan cara yang haram, dan dahulu ia diberi makan juga oleh orang tuanya dengan makanan yang haram, maka mana mungkin doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara manfaat daripada memakan harta yang halal yang berada di tangan seorang muslim yang saleh, bahwasanya setiap amalannya mudah dikabulkan, jadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara manfaat yang nyata dalam kehidupan kita dari harta yang halal. Dan kebalikannya, dari manfaat tersebut tentunya adalah petaka, mudarat dari harta haram yang kita makan banyak sekali, dan telah dijelaskan tadi diantaranya ada tertolaknya amal kebaikan kita, terutama doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah melakukan berbagai macam cara, akan tapi ternyata makanan kita adalah makanan yang haram seperti dalam hadis tersebut, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Jadi mari kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Yang kedua, dari petaka harta haram adalah kemurkaan Allah, karena kita melanggar perintahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis tadi mengatakan, yang dimukil dari ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Jadi perintahkan untuk memakan makanan yang baik, itu makanan yang haram, yang halal, baik itu jenis atau cara mendapatkannya. Ini petaka yang kedua. Adapun petaka yang ketiga, harta haram adalah sumber faktor terjadinya bencana di muka bumi ini. Adalah faktor, di antara faktor terjadinya bencana di muka bumi ini. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bunyinya, la yanqusul al-mikyal wal-mizan illa, ceritakan ada sini proses terjadinya bencana, bahwasanya satu kaum apabila tidak, apabila mereka berbuat curang dalam harta karan, dalam takar menakar, timbang menimbang, la yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin, tidaklah satu kaum itu berlaku curang dalam timbang menimbang, takar menakar, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka paceklik, kemarau panjang, wasyiddatil ma'munah, biaya hidup jadi mahal, wajawur sultan, dan laku jahat para penguasa, penguasa yang zalim. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan kalau mereka juga tidak atau enggan untuk membayar zakat harta mereka, illa muni'ul qatar minas sama, melainkan mereka akan dihalangi dari mendapatkan air hujan dari langit. Walau lal ba'imu lam yantaru, andailah bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan-makanan yang haram yang kita dapatkan dengan cara, terutama dalam hadis ini adalah curang dalam timbang-menimbang, takar-menakar, ataupun tidak membayar zakat harta, maka Allah, kita akan timbul bencana di permukaan bumi ini. Maka apa yang ketahui oleh mata kepala kita, melalui media massa, televisi, kabel lain sebagainya, dari bencana-bencana yang ada, maka kaitannya sangat erat dari harta haram yang dimakan oleh kaum muslimin. Saudaraku, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, banyak lagi bencana atau petaka-petaka dari harta haram yang dijelaskan oleh para ulama. Karena waktu tidak memungkinkan, maka kita cukupkan saja dari apa yang telah kita dengar tadi. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai pecutan bagi kita agar kita semakin berhati-hati dalam mencari harta. Mungkin dalam harta yang jenisnya atau zatnya yang haram, kita bisa berlepas diri karena ternyata itu adalah haram. Nah, kami dalam proses mendapatkan harta, tentu kita mesti wara', takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena petakannya sangat besar seperti sebagian yang telah kita sampaikan tadi. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi materi kajian kita pada malam hari ini, dan sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa pada sesi yang kedua ini kami memberikan kesempatan buat kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada untuk berinteraktif ya, atau bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan di 0761-765-2255, 0761-765-2255 ya. Ya, kalau ya, kita harapkan bahwa pertanyaannya adalah seputar apa yang kita bahas pada malam hari ini kalau memungkinkan. Baik, kita terima telepon pertama pada malam hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Dengan siapa Pak Diana?
Abu Rehana di Rengka.
Ya, tafadhal Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Rehana.
Ya. Jadi gini Ustaz, kita kan usaha kecil-kecilan ya Ustaz. Kadang usaha kecil-kecil itu perlu modal Ustaz ya. Kalau kita di sekarang ini modal itu paling kalau pergi ke bank udah jelas ribanya gitu. Kita cari alternatif lain, cari pinjaman ke kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta gitu Ustaz. Tapi masalahnya gini Ustaz, kenapa gak susah mengetuk hati kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta itu untuk memberi pinjaman kepada kita gitu. Terus satu lagi Ustaz, barangkali solusinya dari Ustaz, sudah saatnya kita punya sebuah lembaga, semacam lembaga keuangan gitu Ustaz, yang betul-betul syar'i lah gitu Ustaz. Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa ditangkap pertanyaannya Ustaz?
Ya. Pertama sekali saya berterima kasih kepada Bapak Abu Marhana dari Alengka. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki kita dari rezeki yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberi petunjuk bagaimana kita menggunakan hal tersebut sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Abu Marhana menanyakan pertanyaan yang pertama. Yang satu adalah sebagai usulan ya. Yang pertama dia menceritakan dia berusaha punya usaha kecil-kecilan, tentunya untuk ada modal ya. Sekarang fenomenanya adalah kalau kita pinjam dari bank tentu ada bunganya, dan bank tentunya ada ya, bank konvensional itu tentunya tidak akan terlepas dari unsur riba. Solusi yang kedua, kita minjam dari kaum muslimin dengan cara minjam kaum muslimin. Cuma solusi yang kedua ini tentunya sangat sulit untuk kita dapatkan karena kecilnya kemauan atau kerendahan hati kaum muslimin untuk membantu saudaranya. Dan ini juga faktor kecintaan kaum muslimin kepada harta sangat besar, dan merasa bahwasanya dengan cara seperti itu, ini faktor pertama ya, dengan cara seperti itu harta yang ia keluarkan atau ia berikan kepada saudaranya sebagai pinjaman itu akan mengurangi hartanya, dan unsur kecintaan kepada harta itu sangat besar. Dan ini yang banyak dan banyak terjadi pada zaman kita sekarang ini, bagaimana besar kecintaan kita kepada harta, sangankan untuk memberikan pinjaman kepada saudara kita seagama, se-muslim, untuk ada di antara kaum muslimin itu memberikan kepada anaknya saja, itu sangat bakhil. Jadi ini juga faktor pertama. Yang kedua, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang berlebih hartanya, dan dia memang sudah selalu melakukan hal-hal seperti ini, cara-cara positif untuk meringankan beban saudara-saudara. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada di antara orang yang meminjam itu kadang-kadang lupa bahwasanya mungkin dia sudah berhasil, ternyata hutang yang dia pinjam, modal yang dia pinjam kepada saudaranya itu tidak kembali lagi. Dan ini banyak juga terjadi. Jadi kita tidak ingin terjadi hal seperti ini, karena faktor kecintaan kepada harta kita lengah dari kewajiban kita sebagai penghutang ataupun orang yang berhutang. Jadi tentunya dalam hal ini itu dari materi yang kita angkat kurang lebih 3 pertemuan ini juga cukup mengetuk hati kita, bagaimana kita berusaha dengan harta tersebut menjadikan orang lain, memudahkan urusan orang lain, dan ingat bahwasanya itu merupakan memberikan atau melapangkan urusan atau kesempitan dari saudara kita. Ini janjikan oleh Allah Rasulullah SAW dalam hadis, "Man farraja mu'minin kurbatan min kurabi dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Jadi barang siapa yang melampangkan kesempitan, satu kesempitan dari kesempitan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang timpal dua di akhirat kelak. Jadi ini juga akan mengetuk pintu hati hartawan-hartawan muslim agar melepaskan beban saudaranya dari berbuat dosa dengan meminjam, dengan terjerumus kepada jurang riba. Dengan cara seperti dia telah menyelamatkan saudaranya dari dua kesempitan ini saja. Kemudian yang kedua, usulan dari Pak Abu Rahana untuk itu adanya lembaga keuangan di kaum muslimin, dan ini tentunya sangat baik sekali. Tapi sebenarnya lembaga itu secara swasta mungkin sudah ada, badan amil zakat itu tentunya ada di antara para ulama yang membolehkan untuk alokasikan hal itu. Dan itu kalau seandainya kita termasuk dari yang kurang, jadi bisa saja dialokasikan harta zakat itu. Dalam hal ini, ini sebagian para ulama mengatakan, tapi sangat baik lagi sekali adanya lembaga keuangan di zaman Rasulullah setelah itu pemerintah yang mengatur hal ini dengan adanya Baitul Mal. Itu saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala mudah-mudahan apa yang kita inginkan terjadinya lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Taala ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam.
Baik, demikian tadi jawaban Ustaz atas pertanyaan Bapak Abu Rehanah ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan dari yang jawaban yang diberikan oleh Ustaz tadi. Tapi Ustaz, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS ini yang dikirimkan oleh sahabat hidayah kita, kaum muslimin. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nam, dahulu saya ada akad tukar menukar mobil ya, mobil butut dengan sepeda motor, di mana sepeda motor saya serahkan ke yang punya mobil dan sebaliknya ya, yang punya mobil menyerahkan mobilnya kepada yang punya sepeda motor. Ada permintaan dari yang punya mobil untuk menambah 500.000 ya, dari sepeda motor yang saya serahkan. Tapi saya kecewa karena mobil yang diserahkan ternyata sering rusak dan uang yang diminta tidak saya serahkan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaannya.
Nah, ini dari SMS, bahwasanya telah terjadi transaksi tukar menukar barang yang tidak sejenis, yaitu mobil butut tambah kiranya butut dengan motor, sepeda motor, tambah uang 500.000. Ini yang diceritakan oleh, yang sampaikan oleh penanya. Ternyata salah satu pihak tidak merasa rela dengan apa yang didapatkannya. Ternyata mobil juga namanya saja mobil butut tentunya. Ini semestinya sebelum ini terjadi kita mesti berhati-hati ya, baik itu dalam tukar menukar, dalam jual beli dan sebagainya, kita mesti memeriksa dulu. Dan dalam masa tukar menukar ini juga bentuk kita perhatikan bahwasanya sebelum terjadinya transaksi tukar menukar tersebut, kita seharusnya memeriksa. Dan si punya mobil tentunya menjelaskan bahwa mobil saya ini kerusakannya ini, kerusakannya ini, dan juga yang punya motor memberikan kelebihan ini, kerusakannya ini. Maka ini menjelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya idza sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baytihima. Maka kita dalam jual beli ini juga dalam hal tukar menukar ini kita mestinya jujur menjelaskan kekurangannya, kelebihannya, jujur dalam menjelaskan kekurangannya. Maka Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan keberkahan dalam transaksi tersebut. Ini yang telah terjadi, bahwasanya mobil yang didapatkan oleh yang punya motor ternyata mobilnya banyak rusaknya, kemudian juga duit yang diminta yang dalam transaksi itu mesti dibayar oleh si motor itu kepada yang punya mobil, ternyata tidak dibayar. Tentunya karena sudah terjadi transaksi, maka Anda yang punya motor tentunya mesti membayar kepada yang punya mobil duit 500 sisa itu, karena itu yang telah disepakati dalam transaksi. Kemudian buatlah kesepakatan, mintalah kesepakatan baru kepada yang punya mobil, bagaimana ini yang rusak, Anda waktu transaksi tidak menjelaskannya, bagaimana? Berilah kesepakatan dan ingat, seorang muslim itu samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Seorang muslim itu, orang yang beriman itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Taala kehidupannya selalu mudah dalam berjual beli, dalam menjual barangnya dan juga dalam membeli, selalu mudah. Jadi kalian antara antum dengan yang punya motor, dengan yang punya mobil, buatlah kesepakatan secara akhawiyah, secara kekeluargaan, secara persaudaraan. Ingatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala bagaimana caranya keluar dari masalah ini. mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, semoga Allah mengeluarkan antum dari problem ini. Wallahualam.
Taib, demikian tadi jawab Ustaz dari pertanyaan sahabat Hidayah yang dikirimkan melalui SMS. Nah Ustaz, kita terima untuk satu ya kita terima untuk satu penelpon lagi Ustaz ya, sebelum kita akhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Nah, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa Pak, di mana?
Dengan Pak Abdullah di sana.
Iya, silakan Pak Abdullah.
Assalamualaikum Ustaz. Saya ini kan di rumah saya kan jalan kecil-kecilan. Jadi saya membeli barang sama agen. Misalnya beli gula, beli tepung dan lain-lainnya.
Soalnya kurang jelas. Bisa
ini kan
dari awal ya, bisa.
Saya ini kan di rumah jualan kecil-kecilan. Jadi saya ini membeli barang sama agen. Ternyata timbangannya kurang. Baik gula, tepung, segala macam. Itu ternyata
timbangannya.
Misalnya berempat, nanti kurang dua baris. Nah, jadi yang saya tanyakan, gimana hukumnya Ustaz? Yang kedua, saya tanyakan, bagaimana model timbangan di dalam Islam? Karena timbang sekarang rata-rata itu fair. Dari itu kalau kita kasih-kasih, dia akan lemah. Nah, ini saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa ditangkap Ustaz pertanyaannya?
Ya. Ya tadi terima kasih sudah ucapkan kepada Pak Abdullah dari tiap kondo dari mana ya. Yang menanyakan bahasanya beliau kerja dengan kecil-kecilan katanya. Dia mengambil barang dari agen. Barang dagangannya itu dari agen. Ternyata setelah barang itu diambil, ternyata banyak kurang timbangannya. Yang beliau tanyakan apa hukumnya, tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam tukar dalam timbang menimbang, tentunya ini lumrah terjadi kecurangan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dalam ayat dalam surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mufsidin. Siapa mereka itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila ia mendapatkan timbangan dari orang lain, mereka minta bahwasanya barang itu utuh. Timbangannya itu utuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya apabila mereka yang menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangannya. Jadi itu orang mutaffifin yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yazum ulaika annahum mab'usun? Apakah mereka yang mengurangi yang melakukan tindakan itu tidak mengira bahwasanya mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini ancaman bagi orang. Hadis-hadis yang lain yang tadi apabila proses tindakan curang dalam timbang menimbang yang banyak terjadi dalam proses jual beli itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kemarau panjang di antaranya. Jadi hukumnya tentu haram, kelebihan timbangan yang ia dapatkan oleh penimbang atau kekurangan timbangan, nilai kurangnya timbangan yang dapat itu adalah haram ia makan, ia pergunakan, dan akibatnya seperti yang kita telah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi hukumnya itu haram bagi agen tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana model timbang-menimbang dalam Islam? Tentunya tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau timbangan kita dalam bentuk neraca, tentunya sesuai Dan memang unsur penipuan dan timbang memang ini banyak terjadi, dan ini terjadi di zaman dahulu, di zaman para nabi dahulu, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, tentunya dalam umat Nabi di kaum Madian. Di Madian mana diutus seorang nabi kepada mereka untuk menyelesaikan masalah kecurangan dalam timbang ini. Jadi tidak ada hal yang baru sebenarnya dalam masyarakat Islam dalam timbang menimbang ini. Tentunya apa yang ada dalam bentuk timbang neraca, tentunya hitung-hitungan kilo juga ada dan lain sebagainya, itu yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting kita tidak mengurangi hak orang lain dan juga tidak melebihkan. Ini tentu tidak melebihkan hak kita dengan cara meminta timbangan dari orang lain, atau mengurangi hak orang lain jika kita menimbang untuk orang lain. Ataupun dalam masalah pasnya, itu tentunya kita sebagai penimbang, kalau hanya untuk melebihkan, kalau takut kurang melebihkan, itu tentu adalah unsur kewaraan kita, takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Abdullah, tidak ada hal yang baru dalam Islam, tentunya dalam masalah timbang-menimbang ini, yang jelas tentunya dalam apa yang kita ketahui urf dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin, yang ada dalam kebiasaan dan adat, kebiasaan kita, urf istilahnya, dalam bentuk timbangan atau neraca atau takaran yang ada dalam proses jual beli dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
Nah, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan Pak Abdullah. Jazakallahu khairan Ustaz ya, atas materi kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali ya di dua minggu yang akan datang insyaallah taala Ustaz. Naam, kaum muslimin
insyaallah.
Naam, kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kajian ilmiah Islam ya, disampaikan oleh Ustaz Asri Rahman ya, hafizahullah taala, pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan tadi kita bisa mengambil manfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah berpartisipasi ya, tetap setia di 103.4 Hidayah FM ya, untuk mengikuti acara demi acara yang kami suguhkan pada hari ini. Namun kaum muslimin dan muslimat, akhirnya jawaban Ustaz tadi atas pertanyaan Pak Abdullah sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kajian ilmiah pada edisi hari ini, dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam kebersamaan kita pada hari ini ya, dalam deretan-deretan acara yang kita suguhkan. Dan akhirnya Anak Abdullah beserta Ustaz mohon undur diri dari kebersamaan kita pada edisi hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali ya, di lain kesempatan atau di dua minggu yang akan datang masih bersama Ustaz Asbiri Rahman insyaallah taala. Naam kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf atas segala kesilapan, dan jazakumullah khairan katsiran kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung pada hari ini dan tetap setia di 103.4 Hidayah FM. Dan Ana Abu Abdillah mohon undur diri dari kebersamaan kita pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.